Barua mar ariyo ma Paulo nondiko ni Jo-Korintho. Jo-Korintho mar ariyo, achiel. An Paulo, jaote Yesu Kristo kuom dwaro ma Nyasaye, ema andiko barua ni kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandiko nu un kanyakla mar jomoyie kuom Nyasaye man Korintho, kendo ni jo-Nyasaye duto manie piny Akaya. Ngwono gi kwe moa kuom Nyasaye kod Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu. Duong obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ngwono, kendo Nyasaye ma konyowa e yore duto. Okonyowa e masichewa duto, mondo wan bende wakony joma nigi masira mora mora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa. Kaka masiche moko mag sand mang'eny mane Kristo oneno koro bironwa mogundho. E kaka kony mang'eny ma wayudo kuom Kristo bende koro bironwa mogundho. Ka isandowa, to en mana ni mondo okonyu, kendo uyud warruok. To ka ikonyowa, to en bende mana ni mondo Nyasaye okonyu. Ka udhil gi sand ma wan bende wayudo, kendo geno mwageno ugo ogurore. Nikech wang'eyo ni kaka uyudo sand kodwa e kaka uyudo kony kodwa bende. Owetewa, wadwaro nyisou chandruok mane wayudo e piny Asia. Ne omiwa ting' mapek mohewo tekrewa, mi chunywa oa ni ok wanachak wabed mangima. Chutho, ne wagalo ni oseng'adnwa buch tho. To mano notimore mondo kik wagen kuomwa wawegi, to wagen mana kuom Nyasaye machiero joma tho. Noreswa e masiche malich mag tho kamano, kendo nochako resowa. En ema waketo genowa kuome ni obiro medo resowa, ka un bende ukonyowa kulemonwa. Kamano, kaka ji mang'eny lemonwa, e kaka ji mang'eny bende nobed kagoyo ni Nyasaye erokamano nikech mich momiyowa kuom ng'onone. To gimoro achiel mamiyowa mor en ni, wang'eyo malong'o e chunywa ni adiera mar Nyasaye emosetelonwa e kindwa gi ji, to moloyo e kindwa kodu. To wasebet kamano mana kuom ng'wono mar Nyasaye, to ok kuom rieko mar dhano. Weche mwandiko nugi onge gi tiendgi moko mopondo, to mak mana mago ma unyalo somo, mi uwinji. Kata obedo ni sani pod ung'eyowa mana matin kende, to ageno ni ubiro ng'eyowa malong'o. Mondo chieng' ma Ruoth Yesu biroe, to ubed mamor nikech wan, mana kaka wan bende wanabed mamor nikech un. Ne an gi geno ahinya kuom wachno, omiyo ne achano mokwongo mondo abi iru, uyud gweth diriyo. Nikech ne achano mondo aneu ka akadho adhi Makedonia, kendo achaka neu ka aduogo aa kuno, mondo okowa kadhi Judea. To uparo ni kane achano kamano, to ne an jahubaga baga koso. Koso uparo ni ne achano yore na mana kaka dhano chano, ka weche ariyo, ma e gi ooyo, okikore e chunya. Chutho, kaka Nyasaye en jadiera, wach ma wawacho nu ok oting'o e, kaachiel gi ooyo, nikech Yesu Kristo wod Nyasaye, moan gi Sila kod Timotheo ne walando nu wachne, ok en e gi ooyo, to en e mogik ma Nyasaye wacho, nimar en ema singruok Nyasaye duto chopo kare kuome. Mano emomiyo kwamiyo Nyasaye duong' to wawacho ni, Amen, kuom Yesu Kristo. Jal mamiyo wan kod un wabedo gi ratiro ni wan kuom Kristo en Nyasaye. En ema osewirowa, kendo oketo kido mare kuomwa, kendo omiyo Roho mondo odagi chunywa kaka mich mokwongo mar gweth ma wabiro yudo achien. To aluongo Nyasaye odok janeno na ka aramo ni ne akechou emomiyo ne ok achako aduogo Korintho. Ok wan gi teko kuom yieu ni nyaka uyie gima wawacho, nikech un joma nigi yie motegno. Watiyo kaachiel kodu mana ni mondo ubed mamor.